Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου ο εκλεκτός συνεργάτης του σταθμού μας, ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος. Συνεχίζουμε λοιπόν την περιπλάνησή μας μαζί με τους Αθηναίους στην μακρινή για τα τότε δεδομένα Σικελία. Είπαμε ότι οι Αθηναίοι κατέλαβαν τον μεγάλο λιμένα και προσόρμησαν τα πλοία τους στο μυχό του μεγάλου λιμένου σε ένα μέρος που λέγεται Δάσκον και είναι και κάπως βαλτώδες, ήταν τότε βαλτώδες, τώρα έχει αλλάξει τελείως η τοποθεσία. Γίνονται μικρομάχες, γίνονται αψιμαχίες, οι Αθηναίοι προσπαθούν να ολοκληρώσουν το τείχος με το οποίο θα απομόνωναν την πόλη των Σιρακουσών, οι Σιρακούσοι προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν, περιμένουν βοήθεια οι Αθηναίοι, περιμένουν βοήθεια και οι Σιρακούσοι, φτάνουν πλοία από τη Λευκάδα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δεν υπήρχε ο αποφασιστικός ηγέτης και στην Αθήνα αλλά και στις Σιρακούσες που επιτέλους θα έπαιρνε μία απόφαση που θα ήταν σωτήρια για το εκστρατευτικό σώμα. Το φθινόπωρο του 414 ο Γύλιππος έφυγε από Σιρακούσες και περιέτρεξε όλη τη Σικελία για να συγκεντρώσει καινούργιες στρατιωτικές δυνάμεις. Ο Νικίας βλέποντας ότι ο πόλεμος αυτός δεν έχει προοπτική να λήξει με αίσιο τρόπο για την Αθήνα, έστειλε επιστολή προς τους Αθηναίους και ζητά είτε να ενισχύσουν την στρατιωτική του δύναμη με περισσότερα πλοία, με περισσότερους άνδρες και περισσότερα χρήματα, είτε να τον ανακαλέσουν, διότι ο ίδιος δεν μπορεί να φέρει σε πέρα στην πολεμική επιχείρηση, διότι πάσχει από μια ασθένεια των νεφρών. Η επιστολή αυτή του Νικία ήταν και μια έκφραση ητοπαθίας. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος έπασχε όχι τόσο από τα νεφρά του, όσο από την ητοπαθία του. Τον έχει καταλάβει το άγχος της μάχης. Φοβάται να συγκρουστεί. Σε ένα σημείο έχει δίκιο ο Νικίας. Στο γεγονός ότι η εκστρατεία χρειαζόταν έναν άλλον ηγέτη πιο δυναμικό, πιο αποφασιστικό, εφόσον οι Αθηναίοι είχαν πάρει την απόφαση να συνεχίσουν την εκστρατεία. Ωστόσο οι Αθηναίοι δεν πήραν αυτή την απόφαση, διότι εκείνη την εποχή κατεδημαγωγούντο από δύο νέους πολιτικούς, που ένας λεγόταν Ανδροκλής και άλλος λεγόταν Πίσανδρος. Και ναι μεν είχαν την ικανότητα να πείθουν το πλήθος, να γοητεύουν το πλήθος, να είναι ευχάριστοι στο πλήθος, αλλά δεν ήταν σε θέση να χαλιναγωγήσουν το πλήθος και να υποδείξουν τον κίνδυνο που διέθεταν. Τόσα πλοία, πάνε τώρα περίπου 150 πλοία και τουλάχιστον 30 με 32.000 άνδρες. Εκείνο το οποίο βέβαια αποφάσισαν οι Αθηναίοι, και θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι σωστό, ότι έστειλαν εκτός από στρατό και δύο άλλους στρατηγούς. Το Δημοσθένη, τον παππού του μεγάλου ρητόρα, ο οποίος είχε διακριθεί σε επιχειρήσεις της Πύλου και της Φακτηρίας, σε αυτόν οφείλεται η κατάληψή τους, και έναν άλλον στρατηγό, τον Μένανδρο, ο οποίος βρισκόταν ήδη στη Σικελία, ενώ ένας άλλος, ο Ευθύδημος, προετοιμαζόταν να φτάσει και μάλιστα έφτασε νωρίτερα από τον Γύλιππο. Τώρα δούμε κάποιες εξελίξεις στην Ελλάδα. Πραγματικά οι Σπαρτιάτες, όπως είπαμε, κατέλαβαν την Δεκέλεια, ελέγχουν απόλυτα τον Χερσαίο χώρο, ενώ αντίθετα οι Αθηναίοι με το στόλο τους κάνουν πολεμικές επιχειρήσεις στα παράλια της Λακωνικής, αλλά αυτό ουδόλως βλάπτει την Σπάρτη. Μπορεί να κάνουν φθορές σε μια πόλη που λέγεται Πρασιές, μια περιοχή της Λακωνικής στην επαρχία Επιδαύρου Λιμηράς, αλλά η Σπάρτη δεν βλάπτεται. Οχύρωσαν και το Ελαφωνήσι, αυτό που είναι απέναντι από τα Βάτικα, από την Νεάπολη, με την ελπίδα ότι οι ήλωτες θα αυτομολύσουν και θα πάνε εκεί, αλλά δεν συνέβη το αντίστοιχο με αυτό που συνέβη στην Αττική, όπου οι δούλοι του Λαβρίου εγκατέλειψαν το Λαβρίο και πήγαν στο στρατόπεδο των Σπαρτιατών. Οι ήλωτες, τουλάχιστον στην περίπτωση αυτή, έμειναν πιστοί στην πόλη η οποία τους έχει σε αυτή την κατάσταση ηλωτίας. Πιθανώς οι Σπαρτιάτες να τους είχαν υποσχεθεί πολιτικά δικαιώματα. Εντωμεταξύ στη Σικελία, την άνοιξη του 413, φτάνουν από το Τέναρο 600 ήλωτες και νεοδαμώδεις. Νεοδαμώδεις λέγονται οι ήλωτες οι οποίοι έχουν πάρει δικαιώματα σπαρτιάτη πολίτη, και 300 βιωτοί οπίτες. Άλλους 500 έστειλαν οι Κορίνθοι με φορτηγά πλοία. Οι Σιρακώσοι αναθάρισαν και κάτω από τις οδηγίες του Γυλίππου και του Ερμοκράτη αρχίζουν ναυτικές ασκήσεις και προετοιμασίες. Έτσι αποφάσισαν για πρώτη φορά να αναμετρηθούν με τους Αθηναίους θάλασσα. Με 80 πλοία επιτέθηκαν κατά των Αθηναίων που είχαν 60 πλοία στο στόμιο του μεγάλου λιμένα κοντά στο πλημμύριο. Και παρά την αριθμητική υπεροχή τους, οι Σιρακώσοι ιτήθηκαν και έχασαν 11 πλοία και πολλούς άνδρες. Αλλά την ώρα αυτή που νικούσαν στη θάλασσα έπαθαν σε μια στεριά. Ο Γύλιππος έχει πάρει το στρατό του, έχει κάνει τον κύκλο του μεγάλου λιμανιού και καταλαμβάνει το πλημμύριον, αυτό που είναι απέναντι από την Ορτυγία, με τα τρία οχυρά των Αθηναίων, διότι οι φρουροί, αντί να κάθονται και να φρουρούν τα εκεί πλοία και τα εκεί οχυρά τους, είχαν κατεβεί στην παραλία για να παρακολουθήσουν την ναυμαχία. Αποτέλεσμα, ο Γύλιππος κυρίευσε και τα τρία φρούρια κυρίευσε τρία πλοία που είχαν ανασύρει εκεί οι Αθηναίοι στη στεριά, καθώς και τα εξαρτήματα 40 πολεμικών πλοίων που είχαν αποθηκευτεί εκεί. Το πλημμύριο ήταν μεγάλη απώλεια για τους Αθηναίους. Εάν το κρατούσαν, θα μπορούσαν να το έχουν κάνει αιχμή του δόρατος εναντίον των Σιρακουσών. Εάν το δει κανείς σε χάρτη του μεγάλου λιμανιού, θα δει ότι είναι ένα αγκάθι που πάει να μπει στο κεφάλι των Σιρακουσών. Μετά την απώλειά του, οι Σιρακούσοι ελέγχουν και τα δύο στόμια που μοιάζουν με δαγκάνες του Κάβουρα, ελέγχουν επίσης το μεγάλο λιμένα και υποχρεώνουν τον Αθηναϊκό στόλο να μετακινηθεί προς την περιοχή του Δάσκονος, που είναι στο βάθος του μεγάλου λιμένα, ανάμεσα στα δύο αθηναϊκά τείχη. Έτσι ο Αθηναϊκός στόλος εγκλωβίστηκε μέσα στη βάση του. Μετά θα φτάσουμε πλέον στις μεγάλες συγκρούσεις που γίνονται και εδώ στην Ελλάδα. Και μάλιστα αξίζει να σας πω ότι στην Αύπακτο έγινε μια ναυμαχία μεταξύ Αθηναίων και Κορινθίων. Τότε για πρώτη φορά ακούγεται το όνομα του Κόνωνος, όπου οι Κορίνθοι έκαναν και μια τολμηρή καινοτομία. Δηλαδή ενίσχυσαν την πλώρη των καραβιών τους με ισχυρά τυχώματα, ώστε να μπορούν να τα κάνουν πολύ πιο αποτελεσματικά σε μια σύγκρουση που θα τη λέγαμε εμείς σήμερα πρόσωπο με πρόσωπο. Έτσι το αθηναϊκό έμβολο, που ήταν το κύριο όπλο μάχης του αθηναϊκού πλοίου, δεν έχει την αποτελεσματικότητα αυτή. Αυτό θέλω να το συγκρατήσετε, αγαπητοί ακροατές, για τώρα στη μεγάλη ναυμαχία που θα γίνει στον μεγάλο λιμένα. Αυτό θα κάνουν οι Σιρακούσοι και οι Κορίνθοι για να συντρίψουν τον αθηναϊκό στόλο. Ο Δημοσθένης εντωμεταξύ φτάνει στη Σικελία και αυτό οπωσδήποτε δίνει μια άλλη δυναμική στον αθηναϊκό στρατό, προσφέρει έναν περισσότερο ενθουσιασμό, και αυτό όμως θα πρέπει να υποχρεώσει και τους Σιρακουσίους να αντιδράσουν. Και προετοιμάστηκαν να επιτεθούν κατά του Νικία και στη στεριά και στη θάλασσα. Μάλιστα θέλουν να το κάνουν αυτό προτού φτάσει ο Δημοσθένης και αναθαρίσουν οι Αθηναίοι. Τώρα μας λέγει ο Θουκυδίδης ότι έκαναν κάποιες βελτιώσεις στα πλοία τους για να τα κάνουν ανώτερα από τα εχθρικά, διορθώνοντας τα ελαττώματα που παρατήρησαν κατά την προηγούμενη ναυμαχία. Συγκεκριμένα περιόρισαν το μήκος της πλώρης και τα έκαναν ισχυρότερα. Αυτά είναι κατά λέξη μετάφραση του κειμένου του Κιδίδη. Έπειτα έβαλαν πάνω στις πλώρες εποτίδες και τις στήριξαν με αντιρρίδες δοκούς που είχαν πάχος πύχαιρο στα τυχώματα του πλοίου εσωτερικά και εξωτερικά. Δηλαδή έκαναν στροποποιήσεις που είχαν κάνει οι Κορίνθοι στην προηγούμενη ναυμαχία. Αυτά είναι λόγια του Θουκυδίδη. Η μετατροπή αυτή, λέγω εγώ, έφερε πλήρη ανατροπή στον τρόπο της ναυμαχίας. Διότι η ναυμαχία μέχρι τότε στηριζόταν στο διεμβολισμό, δηλαδή στο χτύπημα του αντίπαλου πλοίου στο πλευρό, και οι Αθηναίοι έτσι, αφού κάρφωναν το αντίπαλο πλοίο, το άφηναν να βυθιστεί ή πηδούσαν επάνω και εξόντωναν το πλήρωμά του. Τώρα όμως οι Σιρακώσοι εφαρμόζουν την τακτική της πρόσωπο με πρόσωπο συγκρούσεως και τα πλοία τα δικά τους είναι ενισχυμένα, όπως είπαμε, με ποτίδες, δηλαδή με ισχυρά, ας το πούμε, καλύματα από ξύλο, έτσι που Στη σύγκρουση πλώρη με πλώρη είχαν υπεροχή αυτοί λόγω της θωρακισμένης πλώρης των πλοίων τους. Την κατάσταση των Αθηναίων επεδείνωσε και το γεγονός ότι έχουν κλείσει όλο τον στόλο τους μέσα στο μεγάλο λιμάνι. Οι Σιρακούσοι ήταν πια έτοιμοι καθόλα, κινήθηκαν επιθετικά και στεριά και στη θάλασσα. Ο Γύλιππος με το στρατό του χτύπησε το διπλό τείχος από τη μια μεριά, ενώ από την άλλη χτυπούσαν οι Σιρακούσοι που κρατούσαν το οχύρωμα μιας περιοχής που λεγόταν Ολυμπίο. Ταυτόχρονα κινήθηκε και ο στόλος των Σιρακουσίων. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την περιγραφή της μεγάλης ναυμαχίας που έγινε στο μεγάλο λιμένα των Σιρακουσών. Τα αθηναϊκά πλοία ήσαν 80. Ο αθηναϊκός στρατός χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το ένα μέρος έμεινε στη στεριά με στόχο να αποκρούσει τον Γύλιππο που ερχόταν εναντίον τους, και το άλλο ανέβηκε στα πλοία, γιατί λόγω της στενότητας του χώρου στην πραγματικότητα αντί για ναυμαχία θα γινόταν πεζομαχία. Τα πλοία τώρα των Σιρακουσίων και των Κορινθίων ήσαν περίπου 70, αλλά επαναλαμβάνω, ειδικά διασκευασμένα ώστε να είναι πιο ικανά στην αναμέτρηση πλώρη με πλώρη. Άρχισαν κάποιες μικροσυγκρούσεις και μετά το τέλος των συγκρούσεων οι δύο στόλοι αποχωρούσαν και έκαναν επισκευές. Αυτό κράτησε 3 ημέρες. Την τρίτη ημέρα άρχισε επίθεση και από τα δύο μέρη. Η θαλασσομαχία κράτησε μέχρι μιας ορισμένης στιγμής. Και τότε οι Σιρακούσοι εφάρμοσαν μία πονηρή τακτική. Με υπόδειξη ενός Κορινθίου, ο οποίος ελεγόταν Αρίστον, κατέβασαν όλους τους μικροπολιτές της πόλης τους στο λιμάνι. Η πόλη είναι πιο ψηλά και σήμερα ακόμη έτσι ακριβώς είναι. Με το πρόσχημα ότι τάχα αυτοί βγαίνουν από τα πλοία τους για να αγοράσουν τα απαραίτητα για το φαγητό τους, για τη διασκέδασή τους αν θέλετε. Με την έννοια δηλαδή ότι η ναυμαχία τελείωσε. Οι Αθηναίοι λοιπόν, πιστεύοντας ότι Σιρακούσοι και Κορίνθιοι αποσύρονται, τραβάνε τα πλοία τους στο δάσκονα, βγαίνουν και αυτοί έξω και ετοιμάζουν το φαγητό τους, το άριστον όπως ελέγεται τότε. Και τότε οι Κορίνθιοι αμέσως μπαίνουν στα πλοία τους και ορμούν εναντίον των αθηναϊκών πλοίων, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι αφύλακτα. Περνάνε όλο εκείνο το φράγμα των Πασάλων και θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλη καταστροφή εάν στο στόμιο οι Αθηναίοι δεν είχαν βάλει πάνω σε γερανούς κάποια μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα τεραστίου βάρους, έτσι που όταν περνούσε κάποιο πλοίο από κάτω το άφηνα να πέσει και το πλοίο βυθιζόταν. Μάλιστα μπορώ να πω ότι τουλάχιστον 7 πλοία των Σιρακουσίων έπαθαν ζημιά, όμως τα περισσότερα μπήκαν και κατέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος του αθηναϊκού στόλου. Βεβαίως μετά φτάνει ο Δημοσθένης, ενισχύει τη δύναμη του Νικία, διότι έχει μαζί του 73 πλοία, 5.000 οπλίτες και περίπου 3.000 ψηλούς. Μία δύναμη πραγματικά εντυπωσιακή, που μόνον αυτή θα μπορούσε να φέρει την πλήρη ανατροπή εάν υπήρχε η κατάλληλη ηγεσία. Αρχίζουν συγκρούσεις κοντά στα τείχη των Σιρακουσίων, και μάλιστα σε μία σύγκρουση, ενώ οι Αθηναίοι είχαν απόλυτη υπεροχή, λόγω της συγχύσεως που επικράτησε στη διάρκεια της νύχτας, έχασαν την επιτυχία. Τι ακριβώς έγινε? Συγκεκριμένα, επειδή κατά την νυχτομαχία δεν είναι εύκολο να διακρίνεις ποιος είναι εχθρός και φίλος, και επειδή δωρεείς πολεμούσαν και στο πλευρό των Αθηναίων και στο πλευρό των Σιρακουσίων, και επειδή η φωνή τους, τα παραγγέλματά τους ήταν ίδια, και επειδή είχαν κατορθώσει να μάθουν και τα παραγγέλματα και τα συνθήματα των Αθηναίων, φτάνανε στο σημείο ο ένας να χτυπάει τον άλλον. Οι Αθηναίοι δηλαδή χτυπούσαν τους δικούς τους συμμάχους και οι σύμμαχοί τους χτυπούσαν τους Αθηναίους. Έτσι έγινε ένα χωρίς προηγούμενο μακελιό. Και ο Νικίας, την ώρα που είχε μια αριθμητική υπεροχή λόγω της αφίξεως του Δημοσθένη, αντί να πάρει την απόφαση μιας αποχωρήσεως και να απεγκλωβιστεί, καθυστερεί απελπιστικά, και έτσι αφήνει την πρωτοβουλία όλων των επιχειρήσεων στο Γύλιππο, και Και έρχεται και η δεύτερη μεγάλη επιτυχία των Σιρακουσίων στον Μεγάλο Λιμένα. Συγκεκριμένα, οι Σιρακώσιοι σε μία πλέον αποφασιστική σύγκρουση παρατάσσουν 76 πλοία, οι Αθηναίοι 86. Έχουν υπεροχή, αλλά ο Ευρυμέδων, ο οποίος διευθύνει τα αθηναϊκά πλοία, κάνοντας μία προσπάθεια για κυκλωτικό έλιγμα, σκοτώθηκε. Και έτσι οι Αθηναίοι, χωρίς να έχουν κάποιον που να διευθύνει τα πλοία τους, αρχίζουν να υποχωρούν, χάνουν 18 πλοία και χάνουν ακόμη και άλλα πλοία τα οποία εξόκυλαν στην Βαλτώδη ακτή. Οι Σιρακώσιοι τα εχμαλώτησαν και σκότωσαν τα πληρώματα. Αντίθετα, οι Αθηναίοι, οι οπλίτες και οι τυρινοί σύμμαχοί τους μπόρεσαν και απέκρουσαν στην ξηρά την επίθεση των Σιρακουσίων και έτσι έσωσαν κάποια πλοία τα οποία είχαν καταφύγει στην ακτή. Ακολούθως, οι Σιρακούσοι συνέλαβαν το τολμηρό σχέδιο να κάψουν τον Αθηναϊκό στόλο. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι για πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε την τεχνική του πυρπολικού. Με άλλα λόγια, πήραν ένα πλοίο παλιό, το γέμισαν, ας το πούμε, με εύφλεκτα υλικά, με ξερά κλαδιά, κυρίως κλιματόβαργες, και αφού του έβαλαν φωτιά προσπάθησαν να το σπρώξουν προς τα αθηναϊκά πλοία. Οι Αθηναίοι όμως κατόρθωσαν με διάφορα πυροσβεστικά μέσα να το σβήσουν και έτσι έσωσαν τα πλοία τους από την καταστροφή, τα οποία τελικά όμως δεν σώθηκαν γιατί τα κατέστρεψαν οι ίδιοι. Είναι πολύ ωραία η φράση που χρησιμοποιεί ο Θουκυδίδης. «Άντε μηχανήσαν τότε σβεστήρια κολλήματα». Χρησιμοποίησαν δηλαδή εμπόδια πυροσβεστικά για να εμποδίσουν το πυρπολικό, το οποίο πυρπολικό θα χρησιμοποιηθεί αργότερα από τον Αλέξανδρο στην πολιορκία της Τύρου και θα τα πούμε αυτά αργότερα. Ύστερα από αυτή τη λαμπρά νίκη των Σιρακουσίων στη θάλασσα και μετά τις επιτυχίες που είχαν στη στεριά, ο Νικίας χάνει πια την πρωτοβουλία των κινήσεων, εν τω μεταξύ έχει σκοτωθεί ένα μεγάλο μέρος των καλών αξιωματικών του, γίνεται και μια καινούρια ναυμαχία πλέον με την οποία χάνονται και τα περισσότερα αθηναϊκά πλοία και έρχεται πια η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Οι Αθηναίοι δεν έχουν το ψυχικό σθένος που απαιτεί η θαλασσομαχία και έτσι όταν ο Δημοσθένης πρότεινε μια νέα απόπειρα με σύμφωνη γνώμη του Νικία να διασπάσουν το φράγμα των Σιρακουσίων που είχαν κάνει με τα πλοία τους στην είσοδο του Μεγάλου Λιμένα, οι Αθηναίοι ναυτικοί δεν έχουν πλέον το σθένος να αποπειραθούν να κάνουν τέταρτη ναυμαχία, διότι έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μέσα τους η ψυχολογία της φύγης. Ο ακαταπώνητος εντωμεταξύ Ερμοκράτης κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει σε δύσκολη κατάσταση τους Αθηναίους. Και τότε πλέον αποφασίζεται η υποχώρηση. Να εγκαταλείψουν τον Μεγάλο Λιμένα αφού προηγουμένως κάψουν τα πλοία τους. Αλλά ο Ερμοκράτης έρχεται σε διαπραγματεύσεις μαζί τους, προσπαθώντας να τους ξεγελάσει, να τους πείσει να αναβάλουν κατά το δυνατόν την αναχώρησή τους, μέχρι ότου και οι στρατιώτες οι δικοί του και οι στρατιώτες του Γυλίππου να έχουν πιάσει όλα τα περάσματα για να μπορέσουν έτσι κατά την υποχώρηση να τους αποδεκατήσουν. Οι Αθηναίοι έπεσαν στην παγίδα του Ερμοκράτη. Την επομένη ο Γύλιππος και οι Σιρακούσοι είχαν πιάσει όλα τα περάσματα που οδηγούσαν στο εσωτερικό του νησιού και ακόμη περισυνέλεξαν τα αθηναϊκά πλοία που είχαν εγκαταληφθεί από τα πληρώματά τους και τα μετέφεραν στην πόλη τους. Την τρίτη μέρα μετά την αυμαχία, αφού είχαν γίνει οι αναγκαίες προετοιμασίες, ο Νικίας και ο Δημοσθένης διέταξαν την αναχώρηση. Η στιγμή ήταν συγκλονιστική. Εδώ θέλω να σας πω ότι ο Θουκυδίδης στο σημείο αυτό φτάνει στο υπέρτατο της περιγραφής, της τραγικής περιγραφής που θαυμάζουν όλοι οι ιστορικοί αλλά και διάσημοι συγγραφείς. Λησμονεί προς στιγμή τον ψυχρό ιστορικό και γίνεται τραγικός. Θέλει να κάνει μια αντιπαράθεση ανάμεσα στη λαμπρότητα της αναχωρήσεως από τον Πειραιά και της αθλειότητας της υποχωρήσεως. Οι Αθηναίοι ξεκίνησαν από την Αθήνα όχι σαν να πήγαιναν σε πόλεμο, αλλά σε πανηγύρι, και τώρα έφευγαν σαν να πήγαιναν σε κηδεία, στη δική τους κηδεία. Πίσω τους άφηναν άταφους τους νεκρούς τους και απροστάτευτους τους ασθενείς ή τραυματίες συντρόφους τους. Οι τελευταίοι εκλιπαρούσαν φίλους και συγγενείς να τους πάρουν μαζί τους. Κρεμιούνταν πάνω τους, εισέρνοντας πίσω τους μέχρι να τους εγκαταλείψουν οι δυνάμεις τους. Όλοι έκλαιγαν. Γιατί αυτοί που έφευγαν ντρέπονταν για τον εαυτό τους, που άφηναν ανυπεράσπιστους τους συντρόφους τους, και αυτοί που έμεναν πίσω γιατί γνώριζαν το ρυθμό τους. Και λέγει ο Θουκυδίδης, πραγματικά ποτέ άλλοτε ελληνικό στρατός δεν δοκίμασε τόσο μεγάλη αποτυχία. Αυτοί που ήρθαν να υποδουλώσουν τους άλλους έφευγαν τώρα από φόβο μήπως υποδουλωθούν οι ίδιοι. Το πεσμένο φρόνημα των Αθηναίων προσπάθησε να ανεβάσει με έναν λόγο του Ονικίας. Τους είπε για την αξία της ελπίδος, τους είπε πολύ ωραίες φράσεις, άνδρες πόλης ούτυχοι και νίες ανδρών και ναι. Οι άνδρες είναι αυτοί που κάνουν την πόλη και όχι τα πλοία και τα τείχη χωρίς άνδρες. Θέλει να πει δηλαδή χωρίς άνδρες που δεν έχουν μέσα τους γενναία καρδιά.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Οι Αθηναίοι, αφού έκαψαν τα πλοία που τους είχαν απομείνει στον Μεγάλο Λιμένα, χωρίστηκαν και οι στρατιώτες και οι ναύτες σε δύο τμήματα. Στο πρώτο επικεφαλής ήταν ο Νικίας και στο δεύτερο ως οπισθοφυλακή ο Δημοσθένης. Δεν προφορεύονταν ανιχνευτές και αυτό ήταν λάθος μεγάλο από στρατιωτική άποψη. Οι Σιρακούσιοι τους περίμεναν στον ποταμό Άναπο, αλλά οι Αθηναίοι κατόρθωσαν να τους αναχαιτήσουν και συνεχίζουν την πορεία τους προς νότο, αλλά τώρα αρχίζει να τους λείπει το νερό. Και η πορεία τους μοιάζει με την πορεία του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία, καθώς υποχωρούσαν στην περίφημη Αλμυρά έρημο. Εν τω μεταξύ, οι Σιρακούσιοι προσπέρασαν τους Αθηναίους και έφραξαν με τείχος τη διάβαση σε ένα σημείο που υπήρχε λόφος ονομαζόμενος Ακραίων Λέπας ή τη Βουνό, Πετρώδες και Άδεντρο. Οι δύο πλευρές του λόφου κατέληγαν σε χαράδρες. Όταν οι Αθηναίοι βρέθηκαν μπροστά στην κλεισμένη δίωδο, λοξοδρόμησαν και μπήκαν στον κάμπο. Έτσι που ήταν εκτεθειμένοι στον απλωμένο κάμπο, δέχτηκαν τις επιθέσεις του υπηκού των Σιρακουσίων και πραγματικά υπέστησαν βαρύτατες απώλειες. Η έλλειψη νερού και οι συνεχείς επιθέσεις των Σιρακουσίων τους έκανε να αλλάξουν και πάλι πορεία και να πάρουν το δρόμο που οδηγεί προς την Καμάρινα και τη Γέλα. Η Γέλα είναι, εάν λάβουμε υπόψη μας, το ανατολικό τμήμα της Σικελίας, η νοτιότερη ελληνική απικία των Ροδίων. Εκεί πέθανε και τάφη ο Αισχύλος. Τα δύο τμήματα έχασαν την επαφή που είχαν μεταξύ τους. Το τμήμα του Δημοσθένη προχωρούσε ένα καφόβου με αταξία και το πρωί έφτασε στη θάλασσα. Από εκεί οι Αθηναίοι προχώρησαν κατά μήκος της περίφημης Ελωρίνης οδού και έφτασαν σε ένα ποτάμι που λέγεται Κακύπαρης. Το ξαναλέγω, Κακύπαρης. Απόδυσαν τους Σιρακουσίους που το φύλαγα και έφτασαν προς έναν άλλο ποταμό που λέγεται Ερυναιός. Ερυναιός. Η λέξη αυτή είναι πάρα πολύ συνηθισμένη και απαντά σε διάφορες ελληνικές περιοχές. Οι Σιρακούσοι τους ακολουθούσαν από πίσω. Και όταν διαπίστωσαν ότι ο Δημοσθένης βραδυπορώντας απήχε 8 χιλιόμετρα από το στρατό του Νικία, έσπευσαν να τον κυκλώσουν σε ένα μέρος που ήταν γεμάτος ελιές, περιφραγμένος με μανδρότυχο, ανάμεσα σε δύο δρόμους. Αυτό δεν επέτρεπε παράταξη και διεξαγωγή τακτικής μάχης, πράγμα που συνέβαινε στους Σιρακουσίους που χτυπούσαν εκ του ασφαλούς από όλες πλευρές. Ο Δημοσθένης βρέθηκε στην κατάσταση που βρέθηκε και ο Έλληνας αρχιστράτηγος Τρικούπης στη χαράδρα του Αλή Βεράν στη Μικρά Ασία. Έτσι ο Δημοσθένης παραδόθηκε όπως και ο Τρικούπης μετά από 2.400 χρόνια. Παραδόθηκε αφού έλαβε την υπόσχεση ότι ούτε αυτός ούτε οι άνδρες του θα πέθαιναν στα δεσμά. Παραδόθηκαν 6.000 Αθηναίοι αφού κατέθεσαν όλα τα χρήματά τους ρίχνοντάς τα μέσα σε γυρισμένες ασπίδες και γέμισαν 4 ασπίδες νομίσματα. Παυσανίας ο περιηγητής αναφέρει ότι ο Δημοσθένης έκανε μια απόπειρα αυτοκτονίας. Ο Θουκυδίδης δεν λέει τίποτα τέτοιο. Οι Σιρακώσοι, αφού πλέον εχμαλώτησαν το στρατό του Δημοσθένη και τον ίδιο τον Δημοσθένη, συνέξαν την καταδίωξη του Νικία, που είχε περάσει τον Ερυναίο και είχε στρατοπεδεύσει κοντά σε αυτόν. Όταν πλησίασαν, ο Νικίας τους έκανε πρόταση να καλύψουν οι Αθηναίοι όλες τις δαπάνες του πολέμου και να τον αφήσουν ανενόχλητο με το στρατό του. Ήταν πλέον αργά να θέτει όρους. Οι Σιρακώσοι απέρριψαν την πρότασή του και άρχισε μάχη που κράτησε μέχρι το βράδυ. Τη νύχτα οι Αθηναίοι προσπάθησαν να διαφύγουν. Έγιναν αντιληπτοί και γύρισαν πίσω. Μόνο 300 μπόρεσαν να διαφύγουν. Το κύριο σώμα ξεκίνησε το πρωί. Κάθε μέτρο προς τα εμπρός ποτιζόταν με αίμα. Χτυπούσαν και τους χτυπούσαν από παντού. Δεν είχαν καθόλου νερό. Οι πανοπλίες έκαιγαν από τη θερμότητα του ήλιου. Έτσι οι Αθηναίοι ασύνταχτοι, μοιραίοι, άβουλοι, χωρίς πειθαρχία, χωρίς προστασία υπηκού, έφτασαν στον μοιραίο ποτάμο τον Ασίναρο. Ασίναρος. Στα ρηχά νερά του οποίου πνίγηκε ο Αθηναϊκός, επιτρέψατε μου να πω μια λέξη νεότερη, μεγάλο ιδεατισμός. Οι άνδρες έπεφταν βρούμητα να πιούν νερό ή έσπευδαν να περάσουν τον ποταμό. Οι Σιρακούσοι που είχαν πιάσει από τις δύο μεριές το πέρασμα τους χτυπούσαν εκ του ασφαλούς. Στην πραγματικότητα δεν έγινε μάχη, έγινε σφαγή. Έπιαναν τους Αθηναίους που είχαν πέσει μπρούμητα να πιούν νερό και τους έσφαζαν σαν τα τραγιά. Κατέβηκαν οι Πελοποννήσιοι στο ποτάμι και άρχισαν τη σφαγή. Το νερό είχε γίνει μια ματωμένη μάζα. Κι όμως οι Αθηναίοι το έπιναν. Και μάλλον μεταξύ τους ποιος θα πρωτοπιεί. την τραγική σκηνή την εικονίζει ο Θουκυδίδης με έναν λόγο εξαιρετικά επιγραμματικό. Σας το διαβάζω όπως τα λέγει στα αρχαία ελληνικά. «Η τε Πελοποννήσι επί καταβάντες εν το ποταμό μάλιστα έσφαζο». Δηλαδή έσφαζαν εκ του ασφαλούς και σε μεγάλη έκταση. «Και το είδωρ ευθύς διέφθαρτο», δηλαδή μολύνθηκε, ανακατεύθηκε. «Αλλού δεν ίσον επίνετο τεωμού το πυλό ηματωμένον και περιμάχητον ειν της πολλής». Αλλά το έπιναν έτσι όπως ήταν ανακατεμένο με αίμα και λάσπη και μάλιστα γινόταν σύγκρουση μεταξύ των Αθηναίων ποιος θα αποτοπεί. Ο Νικίας βλέποντας πια τον αφανισμό αναγκάστηκε όπως ο Δημοσθένης να παραδοθεί. Οι αιχμάλωτοι οδηγήθηκαν σε έναν τόπο στον οποίο μεταφέρθηκαν και 300 διαφυγόντες οι οποίοι εντωμεταξύ είχαν διαφύγει. Ο Γύλιππος προσπάθησε να σώσει τον Νικία και τον Δημοσθένη και να τους φέρει στη Σπάρτη για να κοσμήσει το θριαμβό του. Όμως οι Σιρακούσιοι έκαναν δεκτή την πρόταση του δημαγωγού Διοκλή να εκτελεστούν οι στρατηγοί. Παπαρηγόπουλος, που δεν κρύβει το δικαιολογημένο θαυμασμό του για τον κακώς αγνοημένο Ερμοκράτη, γράφει: «Ο καλός καγαθός Ερμοκράτης αντέστη ομοίως επιπολύει στην τιάφτην απόφαση και ό,τι επίσθη ότι ματέως αγωνίζεται παρέσχε τουλάχιστον δύο ατυχείς εκείνους ηγεμόνες τρόπον του να θανατώσουν αυτοί αυτούς». Με την έννοια δηλαδή ότι τους επέτρεψε να αυτοκτονήσουν. Όμως εδώ οφείλω να σας πω κάτι το οποίο γράφει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης και το οποίο δεν περιλαμβάνουν όλοι σχεδόν οι Έλληνες και οι ξένοι ιστορικοί. Για την τύχη των Αθηναίων στρατηγών αλλά και των Αθηναίων στρατιωτών έγινε μια τεράστια συζήτηση στην αγορά των Σιρακουσών. Και βεβαίως μίλησε ο Ερμοκράτης και ο Διοκλής, βεβαίως μίλησε και ο Γύλιππος, αλλά μίλησε και κάποιος Νικόλαος. Ακούστε με προσεκτικά για αυτόν τον Νικόλαο. Ο άνθρωπος αυτός είχε χάσει δύο παιδιά στον πόλεμο. Παίρνει το λόγο και λέει ότι πρέπει να συμπεριφερθούμε στους εχμαλώτους τους σαν να είναι άνθρωποι και ότι δεν θα δοξαστούμε σκοτώνοντάς τους, αλλά θα δοξαστούμε εάν τους αντιμετωπίσουμε ανθρώπινα, δηλαδή με ανθρωπισμό. Και αυτά τα λέει ένας πληγωμένος πατέρας. Και μετά παίρνει το λόγο ο Γύλιππος και τους είπε κοφτά: «Λακεδαιμόνιος ημί, λακωνικά λαλό. Σπαρτιάτης είμαι, σπαρτιάτικα μιλάω». Και προκρίνει: «Οι μεν εχμάλωτοι να οδηγηθούν στα λατομεία, οι δε αξιωματικοί να εκτελεστούν». Αυτή ήταν και η πρόταση του Διοκλή, η οποία εψηφίστηκε. Έτσι οι Σιρακούσιοι, αλλά και ο ίδιος ο Γύλιππος, αμαύρωσαν την μεγάλη στρατιωτική τους επιτυχία με πράξεις οι οποίες δεν ήταν αντάξιες, ας το πούμε, του ονόματός τους και της στρατιωτικής τους αξίας. Τα λατομεία των Σιρακουσών, αγαπητοί ακροατές, και επιτρέψατε μου να σας πω ότι τα έχω επισκεφθεί και κατά παράβαση των εκεί εντολών έχω εισέλθει εις βάθος προσπαθώντας να κάνω τον κουφό στις κραυγές του φύλακα, διότι ενώ καταλάβαινα τι μου έλεγε, μιλούσα τότε πολύ άνετα τα ιταλικά, κατόρθωσα λοιπόν κάνοντας τον ανίδεο ότι δεν καταλαβαίνω. Του μιλούσα ιταλικά και του έλεγα ότι δεν καταλαβαίνω, νο καπίσκο του έλεγα, και ενώ αυτός με κυνηγούσε εγώ έμπαινα πιο βαθιά και έφτασαν μέχρι κάτω βαθιά στα έγκατα, όπου πραγματικά έχω βγάλει και πολύ ωραίες φωτογραφίες τις οποίες έχω δημοσιεύσει σε διάφορα περιοδικά και έχω τοποθετήσει και στο βιβλίο μου «Ιστορία της αρχαίας Σπάρτης». Μάλιστα τελικά έπεισα τον φύλακα να βγάλει και μια φωτογραφία δική μου in memoriam αυτού του τολμηρού εγχειρήματος που είχα κάνει εκείνη την εποχή, που οπωσδήποτε ως νεότερος είχα τη δυνατότητα να πραγματοποιώ. Όντως η κατάβαση και σήμερα είναι αρκετά επικίνδυνη. Τα λατομεία των Σιρακουσίων είναι πάνω στο ύψωμα των επίπολων. Μπορεί να τα δει κανείς στην είσοδό τους εάν επισκεφτεί το σημερινό θέατρο των Σιρακουσών. Είναι δύο. Αυτό που είναι δίπλα στο θέατρο είναι επισκέψιμο. Το άλλο βρίσκεται αρκετά μακριά, δεν συνιστώ σε κανέναν επισκέπτη να πάει να τα δει γιατί θα ταλαιπωρηθεί. Ήταν χαραδρόδι, χωστά μέσα στο έδαφος, σχεδόν ανήλια. Από τα στόμια με δυσκολία περνούσαν κάποιες λωρίδες φωτός. Η υγρασία και οι χαμηλές θερμοκρασίες, η δυσοσμία γιατί αποπατούσαν εκεί και κοιμούνταν όλοι μαζί, έκαναν τη ζωή τους εφιαλτική. Ας προσθεθεί και η έλλειψη νερού και επαρκούς φαγητού. Διότι όπως λέγει ο Θουκυδίδης, εδίδωσαν γάρ αυτόν εκάστο επί 8 μήνας κοτήλιν, μία κούπα ύδατος και δύο κοτήλα σίτου. Δηλαδή δύο κούπες με στάρι και μία κούπα με νερό. Άντε να τραφείς και να δουλεύεις σε ανήλια λατομία. Φτάσαμε αγαπητοί ακροάτες στο τέλος της εκπομπής αυτής. Διατρέχουμε το τελευταίο μέρος της και έχουμε τους Αθηναίους εγκλωβισμένους μέσα στα φοβερά λατομεία των Σιρακουσών. Δεν υπήρχε καμία ελπίδα διαφυγής γιατί το μέρος ελεγχόταν απόλυτα. Ένα στόμιο έχει σχήμα αυτιού, έτσι το έχει ονομάσει άλλωστε ο μεγάλος ζωγράφος ο Καραβάντσιο, και κατά τη μαρτυρία του Διοδόρου διασώθηκαν όσοι ξεχώριζαν και την παιδεία τους υπό των νεωτέρων εξαρπαγέντες, τους πήραν δηλαδή για να κάνουν μάθημα στα παιδιά τους οι πλούσιοι Σιρακούσοι. Ο Πλούταρχος επίσης αναφέρει ότι ούκο λίγοι προτού οδηγηθούν στην πόλη έγιναν αντικείμενο αρπαγής και χρησιμοποιήθηκαν ως οικιακοί δούλοι και μετά τους πουλούσαν σαν τέτοιους στίζοντες ύπων στο μέτωπο. Αφού τους έκαναν ένα στίγμα με πυρωμένο σίδερο στο μέτωπο και το στίγμα αυτό είχε το σχήμα του αλόγου. Παράδοση αναφέρει ότι γλίτωσαν όσοι ήξεραν να ψάλουν τα χωρικά του Ευρυπίδη. Το βέβαιο όμως είναι ότι γλίτωσαν σε σίγουρα όσοι δεν ήσαν Αθηναίοι αλλά υποτελείς τους Αθηναίους. Αυτούς οι Σιρακούσοι τους άφησαν να φύγουν. Συμπερασματικά οι Αθηναίοι και οι σύμμαχοί τους ήσαν γύρω στους 50.000. Οι απώλειες των Αθηναίων ήταν 3.500 οπλίτες, από τους οποίους οι 2.100 ήταν εκ του καταλόγου και οι 1.000 ψηλοί. Οι οπλίτες αυτοί αντιπροσώπευαν περίπου το 1/3 του συνόλου των Αθηναίων οπλιτών. Οι τριήρεις που καταστράφηκαν ήσαν περίπου 210, από τις οποίες 151 ήσαν αθηναϊκές. Αυτά γράφει ένας εκλεκτός ιστορικός, ο Χρήσης Οπελεκίδης, στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Τώρα, τι συνέπειες είχε η εκστρατεία ή μάλλον ποια ήταν τα αίτια της καταστροφής και ποιες είναι οι συνέπειες της καταστροφής. Ο Θουκυδίδης, καθώς φτάνει στο τέλος περιγραφής, λέει «Ταύτα μεν τα περισικελίαν γενόμενα». Αλλά τα περισικελίαν γενόμενα ιστορικώς απεδείξαν επαναλαμβανόμενα, διότι πολλοί άλλοι στρατιωτικοί και πολιτικοί έκαναν αυτό που έκαναν οι Αθηναίοι τότε. Τι να πρώτο αναφέρουμε? Την εκστρατεία του Πύρου στην Ιταλία, τις εκστρατείες του Ναπολέοντα στην Ισπανία και στη Ρωσία, του Καρόλου του 12ου της Σουηδίας εναντίον της Ρωσίας, του Χίτλερ πάλι εναντίον της Ρωσίας, τη δική μας τη Μικρά Ασία ή ακόμη των Αμερικανών στο Βιετνάμ, των Ρώσων. Και προσέχτε, στο βιβλίο μου «Ιστορία των αρχαίων Αθηνών» που είχε βγει πριν από την επέμβαση των Αμερικανών στο Αφγανιστάν, είχα γράψει «των Ρώσων και ίσως των Αμερικανών μετά στο Αφγανιστάν». Για έναν ιστορικό η επέμβαση των Αμερικανών ήταν μια υπόθεση που όπως θα λέγαμε ήταν ηλυμένη. Και ήταν ηλυμένη όχι από κάποιο πεντάγωνο, ήταν ηλυμένη από την δυναμική των πραγμάτων που οθεί μια μεγάλη δύναμη σε περαιτέρω επέκταση. Έχουμε όμως να δούμε τις αιτίες που οδήγησαν σε μια αποτυχία τον πανίσχυρο αθηναϊκό στόλο και στρατό. Πρώτο που επισημαίνω είναι η απαρχής έλλειψη συντονισμένου σχεδίου επιχειρήσεων. Οι Αθηναίοι στρατηγοί χρονοτρίβησαν σε δευτερεύουσες επιχειρήσεις και έχασαν τον παράγοντα του ευνηδιασμού. Αφού έφτασαν εκεί, έπρεπε απαρχής να στραφούν εναντίον του κύριου στόχου που ήταν η πόλη των Σιρακουσών. Εάν έπεφτε η πόλη των Σιρακουσών, όλη η Σικελία θα είχε πέσει στα πόδια τους. Δεύτερο, η δόλια τακτική των πολιτικών αντιπάλων του Αλκιβιάδη που στέρισε από την εκστρατεία τον άνθρωπο που ήταν η ψυχή της. Έτσι οι Αθηναίοι κάνουν μία εκστρατεία χωρίς να έχουν τον εμψυχωτή της εκστρατείας αυτής. Τρίτον, Η προδοτική στάση του Αλκιβιάδη μετά την ανάκλησή του και οι συμβουλές που έδωσε στη Σπάρτη. Τέταρτον, η έλλειψη κατάλληλης στρατιωτικής ηγεσίας μετά την ανάκληση του Αλκιβιάδη. Όταν παίρνει κάποιος μία απόφαση να καθαιρέσει, να καταργήσει, να καταδικάσει έναν στρατηγό, πρέπει να σκεφτεί και κάτι άλλο. Και ποιον έχω να βάλω στη θέση του. Η Αθήνα στερεύει εκείνη τη στιγμή από μεγάλους στρατηγούς. Βεβαίως έχουμε πει ότι ο Νικίας ήταν ένας καλούτσικος, όπως θα λέγαμε, στρατηγός, ακατάλληλος όμως για διεξαγωγή μεγάλων επιχειρήσεων, πλέον ήταν ασθενής. Επίσης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Λάμαχος ήταν αξιόλογος, αλλά αυτός σκοτώθηκε γρήγορα. Ο Δημοσθένης ήταν και αυτός αξιόλογος στρατηγός, αλλά και αυτός στην κρίσιμη στιγμή, όπως έδειξε τα γεγονότα, δεν στάθηκε στο ύψος των μεγάλων απαιτήσεων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν κατάλληλος για μικρές επιχειρήσεις, όχι όμως για διεύθυνση μεγάλων επιχειρήσεων. Αντίθετα προς τους Αθηναίους, οι αντίπαλοι τους ανέδειξαν άξια πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Ο Ερμοκράτης της Σιρακούσης και ο Γύλιππος από τη Σπάρτη ανέδειχθηκαν και στα πολιτικά και στα στρατιωτικά έργα υπέρτεροι των Αθηναίων. Συμβαίνει με τους ιστορικούς να εξετάζουν το γιατί χάνουν οι Αθηναίοι, αλλά δεν εξετάζουν και το γιατί κερδίζουν οι αντίπαλοι τους. Λες και η Αθήνα είναι ο ήλιος γύρω από τον οποίο στρέφονται οι άλλοι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι οι Σιρακούσες εκείνη την εποχή ήταν μια πόλη σχεδόν ισοδύναμη των Αθηνών και σε πληθυσμό και σε ναυτική δύναμη. Έκτον, η μη έγκαιρη ανάκληση του στρατού και του στόλου προτείνει η κατάσταση επιδεινωθεί. Εάν και την ώρα που Νικία ζήτησε ανάκληση γινόταν αυτό, οι Αθηναίοι δεν θα είχαν το μέγεθος καταστροφής που έπαθαν. Έβδομον, το γεγονός ότι οι Αθηναίοι έκαναν πόλεμο κατακτητικό, ενώ οι Σικελιώτες Έλληνες έκαναν αμυντικό. Και εδώ μην το θεωρήσετε, ας το πούμε, ως μια μεταφυσική τοποθέτηση. Ένας από τους μεγαλύτερους θεωρητικούς του πολέμου, ο Σουν Τσου, έχει πει: όταν κάνεις πόλεμο κατακτητικό, πρέπει ο πόλεμος να είναι ταχύς, σύντομος και αποτελεσματικός. Επιθετικός κατακτητικός πόλεμος που διαρκεί, μοιραία οδηγεί στην αποτυχία. 8. Μετά την οχύρωση Τεκελίας, οι Αθηναίοι υποχρεώθηκαν να κάνουν διμέτωπο αγώνα. Από τη μια να μάχονται εναντίον των Σπαρτιατών που έχουν εγκατασταθεί μέσα στην Αττική και από την άλλη να προσπαθούν να ενισχύσουν το μέτωπο της Σικελίας. 9. Ο παράγων απόσταση. Η έλλειψη γεωγραφικής γέφυρας και επικοινωνιακού δικτύου. Δηλαδή δεν είχαν την απαραίτητη σύνδεση ώστε να τροφοδοτούν διαρκώς με στρατό και με χρήματα το εκστρατευτικό σώμα Σικελίας, ούτε είχαν τακτική επικοινωνία, διότι το να φτάσει ένα πλοίο στη Σικελία εκείνη την εποχή μπορεί να χρειαζόταν και ένα δεκαήμερο ταξίδι ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 10. Η έλλειψη υπηκού και περισσότερο η έλλειψη πολιορκητικής τεχνικής. Όποιος μελετήσει προσεκτικά το Θουκυδίδη θα δει ότι πολλές επιτυχίες των Σιρακουσίων οφείλονται στο γεγονός ότι διέθεταν υπηκό. Οι Αθηναίοι απλώς είχαν μεταφέρει μερικούς υπείς με ένα πλοίο υπάγωγο, αλλά αυτό ήταν περισσότερο, ας το πούμε, το υπηκό για ανιχνευτικές ή αν θέλετε για, ας το πούμε, επικοινωνιακές ανάγκες, αλλά όχι ως μάχημη δύναμη. 11. Η άγνοια της Σικελικής Ενδοχώρας. Οι Αθηναίοι πήγαιναν στα τυφλά, αλλά αυτό το έχουμε εξηγήσει αρκετά. 12. Και τελευταίο. Οι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν το κύριο όπλο τους, τον στόλο, σαν βοηθητικό μέσο και όταν αναγκάστηκαν να το χρησιμοποιήσουν σε τακτική σύγκρουση, είχαν πια χάσει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο πόλεμος ουσιαστικά χάθηκε από τη στιγμή που οι Αθηναίοι έχασαν το πλημμύριο και υποχρεώθηκαν μέσα στο μεγάλο λιμένα να δώσουν 3 ναυμαχίες στατικού χαρακτήρα, επιτιθέμενοι ήταν στις 2 οι Σιρακούσοι, ενώ αυτοί κράτησαν ένα ρόλο αμυντικό. Τώρα, τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου ήταν συντριπτικά για τους Αθηναίους. Πρώτον, συντρίφθηκε η ναυτική και η πεζική τους δύναμη. Η καταστροφή της Σικελίας προετοίμασε το έδαφος για την πτώση των Αθηνών. Ήταν η αρχή του τέλους του αθηναϊκού μεγαλείου. Η Αθήνα έχασε το γόητρο πως είναι αείδητη στη θάλασσα. Όπως γράφει ο μεγάλος μας ιστορικός ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, απέβαλε την δόξαν ειν πρώτερον είχε ότι είναι κατά θάλαταν ακαταγόνιστος. Επιγραμματική φράση. Τρίτον, έχασε το κύρος στα μάτια των συμμάχων της. Και πολλές συμμαχικές πόλεις βρήκαν την ευκαιρία να αποστατήσουν. Εξάλλου οι απώλειες των συμμάχων σε αίμα και σε πλοία ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Και δικαιολογημένα οι σύμμαχοι πλέον δυσανασχετούν. Τέταρτον, κλονίστηκε η εμπιστοσύνη των δημοκρατικών κομμάτων που υπήρχαν στις άλλες ελληνικές πόλεις προς τη δημοκρατική Αθήνα, που άρχισε πόλεμο κατακτητικό κατά των δημοκρατικών Σιρακουσών. Για προσέξτε το αυτό, αγαπητοί ακροάτες. Η Αθήνα είναι δημοκρατική και η δημοκρατική Αθήνα επιτίθεται εναντίον των δημοκρατικών Σιρακουσών. Τότε τι εμπιστοσύνη να έχουν οι άλλες δημοκρατικές πόλεις της Μητροπολιτικής Ελλάδος ή των Αποικιών, όταν βλέπουν την δημοκρατική Αθήνα να επιτίθεται εναντίον πόλεων που έχουν κυβερνητικό σύστημα. Πέμπτο, λόγω της καταστροφής σημειώθηκαν πολιτικές μεταβολές στην Αθήνα με ολιγαρχικό χαρακτήρα, που τις οποίες θα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Έκτον, έσβησε το μεγαλειώδες όραμα ενός παγκόσμιου για τα τότε δεδομένα αθηναϊκού υπεριαλισμού, αυτό που σας είχα πει, πλανηταρχική πολιτική. Έβδομο, οι Αθηναίοι έχασαν όλα τα αποταμιεύματα που είχαν συγκεντρώσει στη διάρκεια της Νικίου Ειρήνης. Με άλλα λόγια, είχαν ένα απόθεμα 3.000 ταλάντων που καταναλώθηκε στην εκστρατεία της Κελίας. Και όγδο, έκτοτε δημιουργείται μια καχυποψία ανάμεσα στις πόλεις, στις Μητροπολιτικές και της Μεγάλης Ελλάδος, πράγμα που θα ευνοήσει την προώθηση αρχικά των Καρχιδονίων και αργότερα την κυριαρχία των Ρωμαίων. Μπορεί οι Σιρακούσες μετά την περηφανή νίκη τους και αργότερα ο Τάρας να γνώρισαν μεγάλη ακμή, ωστόσο όταν ήλθε η κρίσιμη στιγμή, χωρίς τη βοήθεια της Μητροπολιτικής Ελλάδος δεν μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν στην επέκταση της Ρώμης. Και έτσι ήρθε πρώτα η υποταγή των πόλεων της Μεγάλης Ελλάδος και της Σικελίας και μετά ήρθε και η υποταγή της υπόλοιπης Ελλάδος και της Μητροπολιτικής, αλλά και των ελληνιστικών βασιλείων που είχαν σχηματιστεί στην Ανατολή. Άρα λοιπόν, όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, η Σικελία ήταν η τύσης, η τιμωρία για την ύβριν την οποία διέπραξαν οι Αθηναίοι εναντίον της Μύλη.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.
Thank you.